Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Je to tak, já vás všechny zdravím v Radio Café Vinohradská 12 i vás na dvojce, kteří posloucháte. Když se dívám na svého dnešního hosta, na herečku Kláru Melíškovou, tak ona vypadá, fyzicky vypadá, že se mnou přišla na kafe, že jako ještě úplně nedošlo, že je v pořadu blízká setkání, kde už dvakrát byla, ale ve studiu. Takže Klárce připadá zvláštní, že jsme v kavárně, že má v ruce mikrofon a že to kafe, co tu mám a ona ne, takže není jenom konzumační, ale že doplněk našeho blízkého setkání. Klárko, je to tak, pořád je to ten pořad, co znáš, co už si v něm byla. Víte, ono pozvat si herečku Kláru Melíškovou poprvé neznamená, že naposledy. Myslím, že to je host, kterého tady ještě mnohokrát uvidíte, protože to je přesně ten typ člověka, který, jak si, abych tak řekla, páchá zajímavé činy a tedy jim potom hrozí, že je opět pozveme do našeho pořadu, že máme opět o čem mluvit. Tak my uvidíme, jestli došlo ke spáchání nějakého činu v rámci napínavé miniserie Bura, kterou si se jdeme tak trochu prezentovat a představit. A rozhodně se budeme zabývat i famózním výkonem Kláry v tomto seriálu, který vás všechny teprve čeká a já už trošku tuším, o co jde. Nejpodstatnější, Klárko, na tom je, že my se musíme bavit tak. Ty jsi to točila a já viděla. A my se musíme bavit tak, abychom nic neprozradili, ale přitom nenechali ujít to, jak výjimečná věc to je. Dokážeme to? Dokážeme o tom mluvit tak, abychom to nepráskli?
Tak uvidíme, můžeme to zkusit. Kudy nás to povede?
Uvidíme, kudy nás to povede. Klára Melíšková, její hlas už jste slyšeli, už ví, že je živě na dvojce a vy také. Sedím v Radio Café Vinohradská 12, ne sama, se všemi, kdo máte rádi tento pořad živě a kdo máte rádi naše hosty. Herečka Klára Melíšková, není potřeba více představovat. Jak jsem říkala, byla u nás víckrát, naposledy to bylo kvůli podezření, kvůli této roli, za kterou byla oceněna Českým lvem. Myslím, že dneska dojde i na Amerikánku film, že neopomeneme logicky Davidské divadlo, ale budeme se věnovat i nepřízni počasí. S Klárou Melíškovou přeji ti hezké dopoledne.
Hezké dopoledne vám všem i tobě, Teresko, děkuji za pozvání.
Tak se, Klárko, řekla, že zkusíme si povídat o tom novém seriálu. To je opravdu velmi dobrý a zajímavý počin. Pokud vím, tak scenáristka i režisérka, je to jedna osoba. A někdo mi říkal, že snad i 8 let chystala ten scénář.
Já víš o tom něco detailněji? Ano, že to chystala 7 let a potom se střídali vlastně v režii s Markem Najbrtem, že každý měl na starosti jeden díl, nebo že se střídali podíle. No a já, když už jsem to četla, ten scénář, tak jsem si říkala, tak to je opravdu skvěle napsaný. Četla jsem to na jeden zátah, protože je to detektivka. Dělali se kamerové zkoušky, že oni nás chtěli vidět všechny dohromady, jak spolu fungujeme, protože my jsme opravdu strávili asi 25 dní pořád spolu na tom majáku vlastně zavřený.
Měli bychom říct, kdo je my, protože Klárka ví jde o skupině lidí, která uvízne na majáku kvůli počasí. Tím nic neprozrazujeme. Určitě to je první, co vám můžeme říct. Prostě skupina náhodných, doposud se neznajících lidí uvíznu všich na majáku kvůli velké bouři.
A jsme tam namíchaní čeští a slovenští herci. Výborná parta opravdu se tam sešla, takže jsme spolu strašně rádi trávili ten čas, takže s tím se to dalo celý překlenout, že ta parta byla opravdu skvělá, že jsme si všichni rozuměli. Já, když jsem trávila čas v Bratislavě, kde jsme hodně točili tam ve studiu, jsme měli postavený ten maják vlastně, tak jsem chodila se na ně koukat do divadla, takže jsem viděla v Slovenském národním divadle, v Astorce jsem viděla věci. Takže poznala jsem Bratislavu, nikdy jsem takhle dlouho v Bratislavě nebyla, takže jsem byla nadšená, že vlastně můžu takhle strávit ten čas, takhle ho krásně využít a zároveň tvořit takovýhle kvalitní projekt.
Dá se říct si, protože jestli ti lidé něco na tom majáku nemají důvod být, tak jsou přátelé mající k sobě důvěru. Tu mít z jistých důvodů nemohou. Tak naopak se dá říct si, že vy asi jste patrně nějaká přátelství i mohli vytvořit. Jako úplně nová, že jsi mohla hrát s kolegy, které si neznala.
Ano, hrála jsem opravdu s kolegy, které jsem neznala. A co se týče ale těch postav, tak je to opravdu skupinka takových takových individualit, kde každý má nějaký specifický problém a ty se postupně ty problémy začnou vyjevovat, jak oni jsou vystaveny té hraniční situaci, která se tam děje.
Řekla to velmi, velmi dobře. k něčemu tam dojde, je to hraniční situace a nemohou pryč. Mimochodem, když jsme u toho, že člověk někde, teď je jedno, jestli i s rodinou nebo cizími lidmi, stalo se ti někdy, že jste od někud nemohli z nějakého důvodu pryč? Neříkám, že tolik dní jako trvá bora, ale z nějakých důvodů, že jsi někde uvízla déle, než jsi spřála?
Tak to se mi snad nestalo, Zeresko. Teď jsi mě zaskočila.
Ne, to
nespomínám
jedině,
si, nespomínám si, že bych někde se zasekla takhle. A...
Jenom, že vlak nejel dál, že jste třeba zůstali ve vlaku, který nejel.
Ale
nebo
tak to
ne.
Víš, že se ne, zase rozjede. Takže nestalo, se mi, nestalo se mi nic takového.
Vůbec si nikdy nezaskočilo někde počasí? Že jsi šla nevím, na trek do hor, změnilo se ze dne na den? Nic
ale
kolem toho?
Ale tak jako fatálně, že by mi šlo o život. Jako samozřejmě se mi děli tyhle ty jako záležitosti věci, ale nikdy tak, že by mi šlo o život teda.
Vraťme se ještě k tomu natáčení. Vy jste tady točili v Chorvatsku ty vnější věci, to znamená i tam jste byli a interiér majáku jste točili teda v Bratislavě.
Ano.
Kolik bylo tady těch exteriérových výletů do Chorvatska? Kolik času jsi strávila u moře?
Právě jenom tři. Moc. A ještě jsme tam byli v dubnu, takže se nedalo koupat. Tak jsme měli vždycky chvilinku jako dopoledne a myslím si, že tři natáčecí dny nebo dva natáčecí dny, aby jsme natočili ty exteriéry.
Jak si vždycky lidi věď myslí, že my jsme někde u moře koupili se celý den a to tak lehce nabereme nějaké letmé obrázky. Tak to,
přesně tak.
To se bohužel vůbec nestalo. Jednou z okolností, kterou prozradit také můžeme, je, že důvod, proč tam ta velice zvláštní skupinka individuí, jak si řekla, které si sebou nesou každý velmi specifický příběh, který také je dobré sledovat a odtajňovat postupně, tak jedou na takový specifický workshop. Ještě prosím mě, nech stranou workshopy dobrého charakteru. Tohle je workshop, který vypadá, že bude dobrý a úplně není. Co si myslíš tady o tom? Svět nabízí různé druhy takovýchto věcí. To není poprvé, kdy slyšíme o něčem, co vypadá, řekněme, duchovně a ve finále asi úplně není.
No tak já jsem tady těch workshopů na cestě sebeobjevování zažila opravdu hodně. Někam člověk jde jednou, někam jde víckrát. Ono jako vždycky tě to nějak posune. Ať už, že si řekneš, tak sem už nepůjdu, anebo tak tohle mě hodně baví a tady cítím, že ještě bych se mohla, že by mě to mohlo ještě nějak jako obohatit. Takže absolvovala jsem hodně takových workshopů a já chápu lidi, kteří se třeba nechají nalákat, protože opravdu nevědí, co se sebou, ty problémy mají velký, zkusili už ledacos, takže i dál zkoušejí jako by ledacos, nějakým způsobem je to tam táhne, nebo někdo jim o tom jako řekne. Takže tomu úplně rozumím, že v rámci toho sebeobjevování a sebepoznávání ty lidi se přihlásí na ledacos a dají opravdu i velký peníze za ledacos, aby se dobrali nějakého klidu v sobě.
Když je to potom maják, kde je guru Honza Revaj a něco se tam přihodí. To se lehce jde za Honzou Revajem, o tom už jsme povídali. Povídáme s Klárou Melíškovou dnes na dvojce a ještě na toto téma zůstaneme u toho. Ne, nebudu navazovat na Karla Gotta, nebudu se ptát Kláry Melíškové, jak být stále mlád. Naopak myslím, že pro nás herce je jistý proces zrání krásný a zajímavý. Vidíš to, ale to mě háže mi to jednu věc, kterou můžeme říct, protože znám spoustu kolegyní, které se třeba ostýchají být na plátně nenamalované třeba, nebo prostě chtějí vypadat za každou cenu krásně ve svých očích krásně, protože nenamalovaná žena může být převelice krásná, ale jako subjektivně. A ty zrovna tady hraješ postavu ženy, která teda opravdu poslední, o co by dbala, je ženská energie, péče o sebe. To neprozrazuju příliš, je evidentní, že tam téma s muži a problém s muži je. To jsem také ještě vůbec nic neprozradila. Takže ty s tím evidentně nemáš problém.
No nemám, protože já to téma v sobě mám taky. I když teď posledních, já nevím, 5-10 let už se to velmi proměnilo, ale cítím, že ten její problém, to, co ona řeší, umím si představit, čím ona prochází, protože třeba ne v takovýhle míře, ale něčím na menší úrovni jsem tím vlastně procházela taky. Tím vlastně, že objevuješ a hledáš, kdo vlastně seš pod těma nánosama stereotypů, strachu, úzkostí, toho, že si nevěříš, že vlastně nevíš, kdo seš, nevíš, co máš dělat. Tak jednoho dne vlastně nějak, nebo v průběhu, já nevím, nějakého období ti to dojde, že se chceš posunout v tomto směru, že tě to takhle nebaví, že už tě nebaví takhle řešit ty situace, že už tě nebaví ty vztahy s muži, které prožíváš. A rozhodneš se to nějakým způsobem změnit a nějakým způsobem posunout. A já jsem přesvědčená, že když člověk udělá v sobě nějaký takovýhle hluboký rozhodnutí a vyjde tou cestou, takže mu začnou chodit nabídky, kudy se může vydat a jak se může sebe objevit a sebe poznat. O tom jsem úplně přesvědčená.
Týkal se tento pocit té podobnosti s tou postavou, protože ten příběh je opravdu dramatický, velký a tam rozhodně žádná podobnost není. S Klárkou jsem v tom, co prožila ta osoba, aspoň myslím, ne. Nevím o tom nic, ale to vidíš, taky jsme možná navnadili, ale toho vnímání i sebe jako ženy, třeba když si dospívala, bylo to téma, protože to je téma, víš, když se nám mění tělo ženský, já nevím, rostou nám prsa, mění se váha. To jsou věci, o kterých se dřív moc nemluvilo a pro každou bytost je ten přerod citlivý. Mm. Tak jestli i tohle si nějak vnímala, jako, že se z tebe stávala žena a jak jsi měla vztah k ženství?
Jako to určitě, ale já jsem spíš byla takový jako klučičí typ. Já jsem hodně jsem cvičila, posilovala, takže jsem měla takovou jakože svalnatou postavu. Tam mám takový ty dlouhý nohy, dlouhý ruce, taková chapadlovitá jsem. Jako, jako nemyslela jsem si, že bych byla úplně nějaká krasavice podle těch vzorů, co jsem si myslela, že, nebo s kterýma jsem se srovnávala. Jsou to byly ty různý modelky v časopisech, herečky nebo i kamarádky, který se kolem tebe nějak motali, tak člověk jako to hledá, že jo, říkáš si, tak tato se mi líbí, ale já rozhodně takhle nevypadám, takže kde je ta krása, co to znamená ta krása, jestli je to ta vnějšková krása, nebo i žena, která není úplně na první pohled jakoby krasabice podle těch měřítek, kterých se to měří, jestli i ona může být krásná a postupem toho života nějakým způsobem zjišťuješ, že ta krása a ta ženskost je úplně v něčem jiným, než jsi do té doby myslela. Nebo v tom náctiletém období.
V tom velmi křehkém, kde se to právě hledá. Určitě tomu pomáhá, i když to někoho cituji, samozřejmě autora, že jako v očích druhého se může zrcadlit naše vlastní krása. To znamená, kdy ti dal někdo pocítit, že si jako skrze něčí oči začala mít pocit, že jsi krásná?
Tak ono občas mi někdo dal najevo, jako že se mu líbím, že jsem krásná, jenomže já jsem si to nemyslela. Jako já jsem si to nemyslela, takže...
To myslím, kdy jsi tomu uvěřila? Kdo byl ten, kdo ti jako dal ten...
No, to jsem měla pocit až někdy třeba kolem 50. No, až takhle jakoby...
Takže to se teprve stane, ne?
No, já musím říct, že...
Ty jsi měla fakt 50.
No, opravdu po 50 teprve se začínám cítit fakt jako skvělé a vůbec bych to nevracela. Nechtěla bych vypadat jinak. Naopak, čím dál tím víc objevuju, kdo jsem vlastně já, jaký to skýtá ještě možnosti a kam ještě to může jako jít, takže mě to přijde vlastně úplně opravdu skvělý. A mám pár takových kamarádek, kterým je třeba 60, 65, 70, kteří říkají, že každý to období, že si vždycky říkali, jako to už jako nemůže být lepší, ale ono prý, jako když člověk zůstane na té cestě toho nějakého sebepoznání a sebeobjevování, takže ono to prý opravdu je lepší a lepší. Tak jsem na to zvědavá sama.
Víš, kam se člověk může dostat do takhle z majáku, jo? Vidíte to? Z majáku plného bouře bory se můžeme dostat až k ženské krásce po 50. Povídáme si s herečkou Klárou Melíškovou na Dvojce. My už za chviličku z našeho majáku přehodíme vyhybku ještě jinam, než jenom k ženské kráse s herečkou Klárou Melíškovou, ale nedá mi to, tohle jsou teda otázky, které fakt buď opatrná, jo, a když tak na ně neodpovídej, a když nám nebudete rozumět, no tak si to prostě musíte pustit, to se nedá nic dělat, ale ty bys napsala dopis, bo komu bys napsala dopis na rozloučenou, víš, když jste psali dopisy na rozloučenou v jedné z práci na tom workshopu?
Tak ono je to v rámci určitý tam situace a v rámci toho, proč tam ty lidi jsou. Takže já teď už bych se, myslím, do nějaký takovýhle workshopový situace jako by nedostala, že bych někam takhle jela tady na ten typ jako workshopu.
To je setkání se smrtí,
setkání
to říct můžeme.
Setkání se smrtí, ano. Myslím,
to se jmenuje setkání se smrtí a nikoho nenapadne, jak moc. No.
Ale asi... Ale Asi bych napsala svým dětem, si myslím.
A na tom workshopu máte možnost to buď přečíst nahlas nebo spálit. Tvoje postava to čte nahlas, což je moc zajímavý aspekt a je v celý vlastně. Ty bys ho přečetla nebo spálila?
Asi umím si představit situaci, že bych neměla problém ho přečíst nahlas.
Rozumím tomu. A která z těch postav pro tebe, Kláru, kdybys tam byla, ne pro tu postavu, pro tebe, ne pro Báru, ale pro Kláru, by byla jako nejděsivější? Kdo byl pro tebe jako fakt děsivý? Myslím, než se dozvíme osudy těch lidí, takhle kdyby seděla na té lodi, přijela na maják s nějakými dalšími frekventanty kurzu, tak byl tam pro tebe někdo fakt jako děsivý?
Jako děsivý to úplně ne, ale
divnej, no.
Divnej byla postava, kterou hraje Danko Fischer.
Ano. To je ten křesťan?
To je ten křesťan, ano.
Ano. Jak se ho opravdu trošku všichni bojíte.
Ano.
Takže máš stejně.
Já si myslím, že on má právě v sobě něco takového jako zvláštního, jako Danko, a ví o tom a umí to do těch postav dát, že jsou opravdu něčím jako děsivě divný.
Ano. I na něj se zběla podívat v Bratislavě.
I na něj, ano. A tam hrál jinou postavu, tak jsem se uklidnila.
Jsou to všechno báječní hráči. Tomáš Maštalír, s tím se taky asi hrála poprvé ze slovenských her, Zuzana Maurer, jenom ať jmenujeme.
Jožko Vajda.
Ano, ale měla jsi tam kolegyně Elizavetku Maximovou, tak s tou naopak se znáš dobře z Dejvického divadla.
Ano, to byla radost, no.
Takže to je hezky propojené. Budem teď odklánit tu řeč k něčemu, co se trochu podobá a nepodobá, ale jenom já ano, poprosím, ano, děkujeme o povídání v kavárně. Ty workshopy, Klárko, tobě nejsou vůbec vzdálené ještě jiné druhy workshopů, nejsou vůbec tímto způsobem terapeutické, ani se tam nesetkáváte se smrtí, jsou možná terapeutické úplně jinak. Ty ses taky pustil do workshopu, ale jako lektor, tak pojď to představit.
Ano, tak my s mým kamarádem, dlouholetým kamarádem a kolegou Jaromírem Strahovským, který je sociální pracovník, improvizátor a speciální andragog v Brně v Azylovém domě. My se známe 33 let před těma, to byly 90. minulého století, jsme se tady v Praze učili spolu improvizovat. Potom jsme oba byli přijatí na své školy, každý jsme se vydali svojí cestou a asi před 4 lety on mi zavolal, že bychom spolu měli něco dělat, že bychom měli improvizovat. A já jsem říkala, Míro, ty jsi se zbláznila, jsem to strašně dlouho nedělala. A on říkal, víš co, já hraju a spolupracuju s Integračním divadlem Barka v Brně, kde hrajeme, děláme inscenace, improvizujeme s vozíčkářema i s chodákama, jak oni jim říkají. A on říkal, tak pojď přijeď tam a uděláme prostě improvizovaný, sejdeme se, uděláme rovnou improvizované představení pro lidi. Já jsem říkala, no, tak to bude zajímavý. Tak
to znamená, tak dobře. Že to jenom svečka, ty jako přijedeš, odložíš si věci v šatně,
jo,
jdeš na jeviště tam, a jedeš.
Ano. Já jsem Míru viděla po 20 letech. Jednoho dne jsem přijela takhle odpoledne opravdu do Brna, kde se k nám přidalo asi 8 lidí, včetně 2-3 vozíčkářů. Odpoledne jsme asi 3 hodiny se na sebe tak jako ladili, zkoušeli a večer bylo plné divadlo. Takže jsme rovnou improvizovali z nuly, neměli jsme nic připraveného, žádný téma.
Ani z té 3-hodinové, jak jste na sebe koukali a ladili se ani z toho.
To, což bylo mnohem lepší teda než to představení, protože jsme všichni měli strašnou trému.
To tak bývá a zas to nikdo neviděl teďka, ne. To znám.
Přesně.
Moje nejlepší věci taky nikdo nevidí a neslyší. Ano.
No ale nicméně byl to vlastně úplně ohromný zážitek a my jsme zjistili, že se chceme spolu scházet dál, ta naše skupina. Takže 2 roky jsme se takhle scházeli na soustředění, kde jsme jakoby trénovali to vzájemné napojení, dialogické jednání se svým vnitřním partnerem, na který jsem chodila za panem profesorem Vyskočilem na katedru autorské tvorby v těch 90. 80. 90. letech. No a takhle jsme se začali scházet na soustředění a 2x do roka vždycky uděláme představení před lidi, aby jsme si ověřili, kam jsme se dostali, jak to funguje. No a jednoho dne si říkáme tak s Mírou, říkáme, hele, pojď to otevřít pro veřejnost, pro lidi, ono to funguje, všichni z toho máme jako benefit, pojďme to otevřít pro lidi. Takže minulý rok v říjnu jsme udělali první 2denní náš workshop, nazvali jsme ho Objevování přirozenosti v jednání, nebo Objevování přirozenosti v pohybu a v mluveném, v pohybovém a mluveném projevu. A Rozjeli jsme takhle každý měsíc, střídáme Brno-Prahu, děláme dvoudenní a pomalu se nám začínají na to hlásit lidi a vlastně máme, všichni máme jako úžasný zážitky, protože to je moje téma vlastně, to objevování té přirozenosti, kde se vlastně bere ta přirozenost.
To, o čem jsi i mluvila vlastně, no, to souvisí s tím ano, vnímáním sebe
jak
krásy.
Jak v normálním životě, tak ano. I když hraju jako herečka na jevišti, ve filmu, v televizi, odkud se bere ten autentický impuls, že buď to v civilním životě jednáš sama za sebe, tak jak seš ty nastavená pod těma nánosama. A nebo když hraješ, tak jak říkat naučený text, tak aby to znělo, ano. Jako když to říkáš prostě
aby
poprvý.
Aby ta jiná paní třeba Bára na majáku, jejíž osud si jako echt neprožila, přesně. Aby působila, že aby v tu chvíli, aby si vlastně oblíkla ano. Své šaty nebo jít
ano,
do sebe.
Ano, ano, aby v tu chvíli byla rozumím. Prostě věrohodná a aby tam byly ty myšlenkové procesy, to pociťování, to cítění, na který ty diváci se potom můžou vlastně ladit.
Dá se říct, že při tomhle objevování, kterém procházíš a i třeba skrze někoho dalšího, je na to nějaký, řekněme, jako manuál vnitřní té mentality, nebo to je po každý, jako
já
u každého
myslím,
jinak?
Každýho má jinak. Každýho každý má jinak. To má jinak, jak to objevuje v sobě. Jak sobě objevuje to téma, jak sobě objevuje tu postavu. Potom je každý herec má jiný způsob práce. No. Takže no. My jsme právě otevřeli tyhle ty workshopy a teď v létě máme v rámci Pro Art Festivalu asi ve 4 městech Praha, Brno, Slavonice, Olomouc. Tak kdyby lidi chtěli, tak ať se podívají na náš Instagram Studio Melíšková Strahovský, můžou se tam podívat.
A můžou se přihlásit.
Ano, ano.
No však my si teď zahrajeme a ještě u tohoto tématu zůstaneme, protože už teď jsi mi vnukla několik otázek, takže pokud jste to nezachytili celé, my v tom budeme hlouběji pokračovat s Klárou Melíškovou na dvojce. Povídáme se s herečkou Klárou Melíškovou a je úžasné vidět, co všechno do života člověku přichází, jak správně Klárka řekla, že po 50 jsou další věci, další objevy, ještě jinak se člověk vnímá a nemusíme si tím pádem s Klárou povídat jenom o tom, co natočila a co zkouší, jakkolik nás to zajímá, ale i právě o tom, co se skrze koho učí a že se vrací dokonce k něčemu, co dělala kdysi a to je improvizace. Já jsem k tomu měla jednu doplňující otázku, než se tě zeptám na ty, kteří navštěvují tvoje kurzy. Tak, ty jsi říkala tenkrát kamarádovi do telefonu, Míro, já to dlouho nedělala. To znamená, nikdy jsi jako to z těch kurzů nepoužila ve klasické činohře třeba Davidského divadla, kde jsi 25 let, nikde ta improvizace nebyla potřeba ani při zkoušení?
Jako to určitě, to použiješ a někde si to pamatuješ, když tě to jako zajímá a nějak jsi na to nastavená, tak to pak samozřejmě používáš automaticky, ale ne tak, že bys najednou vystoupila před lidi a tam hodinu vařila z ničeho prostě, jo. Protože ono se to vlastně, jako nedá se to nějak na to připravit, trénovat, nebo to, co můžeš trénovat je, že trénuješ nějakou vnímavost a citlivost vůči sobě, vůči impulzům, který, tak jak my to děláme, že necháváme přicházet z toho těla, jak na tom je postavené to dialogické jednání se svým vnitřním partnerem, protože je velmi poznat, když to chceš vymyslet, když to pošleš jakoby tou hlavou, chceš
to
pointovat,
aby to nebylo kalkul.
Ty vlastně
vedeš k spontaneitě.
Ano, jako, ano. Takže vlastně navádíš to tělo na to, aby si začala vnímat ty impulzy, které přicházejí z toho těla, tím pádem tě překvapujou, tím pádem překvapujou i ty diváky a ty tím rozumem v té setině sekundy jenom se musíš správně na základě cítění správně rozhodnout, kudy to
a
pošleš.
To mě zajímá, a do čeho se teda trefuješ tím miligramem rozumu? Do příběhu, do záměru, máte třeba na začátku, já nevím, slova, máte ano, okolnost, přece něco si dát musíte.
Nic,
není to,
nemáš
nemáte
nic,
vůbec
ne,
nic.
Jenom se naladíš na sebe a to tělo začne.
Přijdete tři lidi ano. Na pódium a nic dopředu nemáte daný ani.
Ne. Nic.
Prostě já nevím, jsme u moře, ne. Na majáku ne. Třeba, ne. Ani to ne.
Nic, nemáš nic a jenom prostě trénuješ i víru v to, že opravdu ten impuls přijde.
A vnímáš, jak kolika procenty vnímáš sebe a toho partnera, ty partnery a třeba diváka? Jak rozdělíš pozornost mezi vnější a vnitřní?
Ona tak jako přeskakuje, ta pozornost. Ono, když jsi vlastně v tom napojení, tak ono pak, když se stane přesně, jak říkal pan Vyskočil, že to musí mít určitý vodivý napětí. A když to má to určitý vodivý napětí, tak ty se stáváš jakoby průtokáčem nějakého příběhu, který už je třeba někde daný, který už je někde v té nějaký ty
kolektivní vědomí třeba.
Kolektivní vědomí v jiné realitě, jak už je daný a skrze tebe vlastně jenom prochází. A ten moment, který se ale musí stát, on nejde naučit, jako můžeš nějakýma způsobama mentálníma se k tomu nějakým jako způsobem přiblížit nebo nějakým tím tréninkem, ale vlastně ono tě to musí navštívit. A ve chvíli, kdy tě to jakoby navštíví a ty seš v takovém klidu a v té důvěře, že se to prostě stane a máš trénovaný na to tu pozornost, si toho vlastně všimnout.
To rozpoložení,
určitý, ano, a poslat to dál. Tak v tom, potom tady v tom... Tady v tom, jak to říct?
Nastavení asi mentální.
V tom nastavení teď a tady, když se to najednou stane, tak je to úplně naprostá rozkoš, protože ty opravdu cítíš, že nic nekontroluješ hlavou, že to, co říkáš, tě opravdu překvapuje, to, co z tebe padá, že to nestíháš kontrolovat a ono si to frčí prostě svým způsobem. A to vydrží třeba někdy menší chvíli, někdy další chvíli, ale je to opravdu jako rozkoš tady v tom být.
Já tomu rozumím, protože myslím si, že se to dá zkombinovat, nebo že znám podobný pocit, co popisuješ z činohry, kdy dlouho a něco rozumíš, že tomu dlouho to hraješ, že i tu naučenou věc, jako si sám překvapený, jak kdyby nikdy nebyla. Že tebou projde.
A pak se vlastně necháš hrát, že jako všechno zapomeneš.
A nejsiš to ty, je to ta postava a tak dále.
A jenom vycházíš z té situace a z toho pocitu, který tě dává
vlastně
ta situace.
Tady bez toho autora.
Tady seš bez autora a bez textu.
A teď třeba, když máte teda třeba hodinu, to trvá, jo, třeba, a stane se ti, já nevím, že po půl hodině teda dojde ten pocit, jako chvíli není, jako spadne řemen, jo, to, čemu říkáme. Ty to cítíš, že tam není už to něco. Tak co jako děláš? Odejdeš, řekneš, promiňte, mě teď nic nenapadlo, musím čůrat, nebo já nevím, anebo jako čekáš a převezme to kolega, nebo co děláš, když to něco spadne a není tam ten záchytný autor a text?
Ono jde o ty přiznávky vlastně, protože okamžitě se ti rozjede hlava. Jakmile se lekneš a jsi ve strachu, tak se okamžitě rozjíždí hlava a začne tam házet nějaký takový jako nápady, které samozřejmě jsou trapný a teď jde o to, že ty to musíš zveřejnit.
Promiňte, jsem trapná, právě se mi zapojila hlava.
Přesně.
Tak proto teď mě to došlo.
A to je přesně ten způsob, vlastně, jak se z toho dostaneš, tím pádem uvolníš prostor, jakoby ta hlava si uleví, ty dáš ven, co ty diváci stejně cítí. Oni cítí, že máš zavařenou hlavu a vůbec nevíš, kudy dál. Takže když to takhle zveřejníš, oni vědí, nad čím přemýšlíš, ty to můžeš dát pryč a má šanci přijít ten pocit vlastně z toho klidu a z toho nějakého ticha, který je on, který je ten vodivý.
Hrozně uklidila, to já dělám i v moderování, když něco úplně zvořu, tak to prostě rovnou úplně
to
řeknu.
To je nejlepší. Tak se z toho dostaneš.
Že třeba vůbec teď nevím, řeknu, teď to není ten případ, jo, to jenom jako hraju. Teď naopak vím, protože naopak mě trápí, že ten čas tak běží, protože mě to moc zajímá. Klárko, teď když vedete ty kurzy, jo, teď nás někdo poslouchá, řekne, tak to chci zažít, tohle to je teda halus tam, jako to je bizar, co ty holky tam říkají. Tam chci být u té Kláry, přihlásí se vám, já nevím, tamhle do Slavonici. Jo. Ale teď to nikdy nedělal. Tak jako co tam jako
to vůbec nejde, protože nejde o ty improvizace. My neučíme improvizaci. My učíme to, jak ty lidi se můžou dostat, nebo je to jeden ze způsobů, nebo jedna z mnoha cest, jak se můžou dotknout sami sebe jinak, než jsou zvyklí. To znamená, jak se dostat z toho přemýšlení do vnímání těch impulzů z toho těla. A jdeme právě úplně, hlásí se nám tam lidi různých profesí, to není jenom jakoby pro herce, nebo pro lidi, kteří to dělali. Naopak jsme tam měli polovina těch lidí tam byli, co to vůbec nedělali. Jsou tam manažerky, jsou tam učitelky, kadeřní kamarád tam byl.
A máte finálně nějaké představení, nebo použijete tyhle techniky pro úplně něco jiného? Chápu.
Říkáme jim, kde to můžou použít i v životě, protože je to takový základ, takové jako bazální nastavení,
usazení
v sobě někde a odtud, jak můžou žít ten život dál, jak můžou řešit situace, jak můžou jednat v situacích, ve kterých třeba nějak stereotypně jednali, tak jak můžou zkusit jinak, jako nechat navštívit nebo nechat přijít tu reakci, která by byla jiná, než na kterou jsou prostě zvyklí.
No. Když si představím, že Klárka Melíšková ty zkouší s Mirkem Krobotem, což nám řekne zakrátně, napadá, jestli někdy byl na kurzu, nebo co si o tom myslí Mirek Krobot. Za chviličku se Klárky Melíškové na dvojice zeptám. Nemluvit s herečkou Klárou Melíškovou o Davidském divadle, to je jako třeba uvíznout na majáku v Chorvatsku, když je bora, a nejít dál, prostě to nejde. Takže my se samozřejmě máme dobré počasí, takže my se k Davidskému musíme dostat. To s Mirkem Krobotem, kterého jsem tu nadhodila ve dvojici, tudíž už asi samo o sobě unikátní. Zkoušíte pro divadlo, nebo je to nějaká vaše improvizační záležitost
bokem? Ne, to je daný text, zkoušíme to pro divadlo. Já nemůžu říct zatím název toho textu, protože nevím, jestli už jsou koupený práva.
Prostě. Nebudeme zlobit, ano.
Nebudeme zlobit, ale je to text, nad kterým se scházíme už 2 roky. Je to novela, původně to byla novela. My jsme to začali kdysi, už jsme o tom uvažovali s Víťou Taušem, doporučil nám to Petr Jarchovský a nedělalo se to, zrušilo se to. Mirek byl tehdy osloven, nechtělo se mu do toho a před 3 lety mi říká, hele Kláro, já na to pořád myslím. A já říkám, dobře, tak já taky, já vlastně taky, pojďme se začít scházet. Takže 2 roky jsme to četli, 2 roky jsme to dramatizovali, ještě s Evou Sukovou, z naší dramaturgyní z Děvického divadla. A každý to setkání bylo něčím novým, něčím obohacující, jako kdyby ta byla živý, hra byla živý organismus a sama si říkala o to, jak chce dál být zpracována. Bylo to prostě úplně fascinující, takže my jsme se po roce a půl dohodli, že se to pokusíme naučit. Asi 90 stránek textu jsme to zkrátili na 55. Takže ve 2 se musíme naučit 55 stránek textu. Teď Míra říkala, ale chápeš to, mě už je 73, jako já nevím, jak to dopadne. Já jsem říkala, Míro, to nevadí. Za každý setkání jako jsem vděčná, za každou zkoušku jsem vděčná. A pojďme to prostě pořád víc dál tam, kam nás to vede. Takže už teď máme na konec října domluvený první uvedení. Do konce roku zkusíme to uvést ještě 3x. Pak potom se uvidí, jestli to budeme hrát zatím v kavárně Davidského divadla, protože Davidské divadlo už je v rekonstrukci teďkon.
Takže ne v tom novém prostoru, ale v kavárně.
V kavárně, protože Galaxie, kam teďkon odcházíme hrát multikino Galaxie na Hájích, tam máme velký sál, to je 250 lidí, což zatím nevíme, jak to dopadne, ta hra. Takže
máme několik možností.
Začneme pomalinku v kavárně a pak se prostě uvidí. Ale je to teda úžasný, protože my se známe vlastně s Mirkem 33 let. On mě před 33 lety přijímal do prvního ročníku na DAMU, na katedře alternativního loutkového divadla. Potom jsme prošli se spolu, vlastně on s námi celou tu cestu Davidského divadla a teď ještě spolu procházíme tady tou hrou, to příběhu vlastně geniálního spisovatele a novinářky, která odhalí zločin v jeho posledním románě, který on spáchal.
Už skoro ani neříkej víc, podobně jako u Bory, to jsou 2 velmi napínavé věci, které jsou před námi. A děkuji, to je fakt moc, moc krásný navnazení na patrně krásný text a interprety. Máme sice chviličku, ale máme na to, abychom řekli, že to je před námi, všechno je před námi, ale něco je teď v kinech, na co by se mohlo jít a co taky vypadá na zajímavé vztahy a věci a hledání sebe sama. O co jde?
Jo, ano. Je v kině je nový film, který jsem natočila s režisérkou Terezou Kotik. Je to režisérka česko-rakouského původu a je to film, který se jmenuje Nebelkind, konec mlčení, kde to Nebelkind znamená děti mlhy, což jsou vlastně děti, které jsou postiženy rodinným traumatem, které ale ani sami nezažili. Zažili to třeba jejich předci, dědečkové, babičky. A oni z nějakého důvodu jsou tím postiženi doposavat a jedná jim to v životě. Mají nějaké pocity jako smutku, úzkosti, melancholie, nevědí proč. A bylo zjištěno, nebo je už teď dokázáno, že to pramení tady z těch rodových traumát, takže tenhle ten film otevírá trauma odsunu Němců očima 3 žen, kdy babička zažila právě tady ten odsun, zažila tam nějaký traumatický zážitek, jak byly ženy znásilňovány. Moje postava je dítě, které vzniklo z toho znásilnění a moje dcera, kterou hraje Jean Werner, rakouská herečka, už je tím postižená vlastně tím, jak ta matka ji vychovává a tím, jaký mají vztah, proč ten vztah nefunguje. A ta moje postava právě na základě toho, že jí vrátí dům v Lukách, kde ona žila s tou svojí matkou v pohraničí, který jim byl zabrán. Tu bedujím. Takže ona si jede převzít ten majetek, vlastně tenhle ten dům a dojde k nějakému odpuštění s tou dcerou a k nějakému narovnání těch vztahů.
A to jsme to, přátelé, neviděli, to nám to Klára Velíšková jenom vypráví. Už teď je to dojemné. Klárko, já ti moc děkuju. Já bych tě nechala říct klidně i další filmy a seriály. Náš pořad končí. Ne, je krásně tě poslouchat, no, ale budeš muset zase za námi přijít. Ano, děkuju. Ať se vám daří v létě, v zimě, při zkoušení, při točení. Děkuju moc, že jsi byla naším hostem.
Taky děkuju, Terezko, moc děkuju. Nashledanou.
Blízká setkání. Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.